Klimata samits pulcēs zinātniekus, ekspertus, domātājus un arī mediju pārstāvjus no visas pasaules, kuri vienot izvērtē situāciju un pauž aicinājumu valstu valdībām ieklausīties zinātnieku redzējumā par klimata izmaiņām. Šo notikumu atbalsta tādi pasaulē zināmi mediji, kā izdevums Financial Times, Reuters, Time un citi. Sanāksmes noslēgumā paredzēts publiskot ziņojumu ar pat laban visā pasaulē redzamākajām labajām saimniekošanas praksēm, kas saudzē vidi, kā arī ar ieteikumiem par fondu iespējām un atbalstu tiem, kam rūp cīņa pret klimata izmaiņām. Pasaules klimata samits ir programma, kas sākās 2010. Gadā Meksikā un kuru plānots noslēgt 2020. Gadā.